დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევაზე, წინა საარჩევნო კვლევებზე და ჩვენ ცოტახანში შემოგვიერთდება კომპანია Edison Research-ის ვიცე-პრეზიდენტი ნინო ჯაფარიძე. სწორედ ამ კომპანიის მიერ მომზადებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევა იყო გასული კვირის ბოლოს მსჯელობის, პოლიტიკური მსჯელობის დიდი საგანი და შეფასებების. ჩვენ ველაპარაკებთ იმაზე, თუ ასეთი კვლევების გამოქვეყნებისას ვის რას ეუბნება რიცხვები, ვინ რას იგებს, როგორ ჩანვართ, როგორ მზადდება ეს კვლევები, როგორ შეიძლება გაიზომოს სანდოობა ასეთი კვლევებისა. ვიდრე ჩვენი სტუმარი შემოგვიერთდება, გაგაცნობთ COVID ვითარებას ქვეყანაში ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან. ინფიცირებულთა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 18-ით გაიზარდა, 1028 პირია ამ დროისთვის დადასტურებული შემთხვევა საქართველოში კორონავირუსის და გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა პარასკევს შემდეგ გაიზარდა 14-ით, 899 პირია ამ 1028-დან გამოჯანმრთელებული. თუ კი რაიმე შეიცვლება გადაცემის მსვლელობისას, ამაზეც მოგახსენებთ. ასევე გეტყვით, რომ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება სატელეფონო ზარების საშუალებით 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327, და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ფეისბუქზე ამ გადაცემის ფეისბუქის გვერდზე დილის საუბრები ნახოთ და იქ მოგწეროთ, და ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზეც მიდის ახლა live stream-ი, ასევე რადიო მაესტროს საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი გადაცემა და იქნება ეს კომენტარი თუ შეკითხვა გამოგვიგზავნოთ. მაშასე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი. მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმარს ნინო ჯაფარიძეს, რომელიც შეერთებული შტატებიდან გვერთვება და კიდევ უფრო დიდი მადლობა მას ამისთვის, იმ ძალიან უხერხული დროისთვის, რომელიც ახლა შტატებშია. დილამშვიდობის, ქალბატონო ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით ყველას.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დავიწყებ იმით, რომ როგორც წესი ასეთი გამოკვლევების გამოქვეყნების დროს უმთავრესი მსჯელობა და ყველაზე დიდი ყურადღება და კონცენტრაცია არის ხოლმე პოლიტიკური ნაწილისადმი. ვგულისხმობ პოლიტიკურ რეიტინგებს, ეგრეთ წოდებულს, იმ დროისთვის, როცა ეს გამოკვლევა ქვეყნდება, რადგან ყველა პოლიტიკურ ძალას განსაკუთრებით წინა საარჩევნო ძალიან აღელვებს ეს მონაცემები, აღელვებს იმდენად, რომ ამას აქვს გარკვეულწილად რაღაცნაირად გარკვეული ზეგავლენაც. ამას ვერ უარყოფთ საზოგადოებრივ აზრზე, რაღაც შეხედულებები ზოგს უმყარდება, ზოგს უცრუვდება და ასე შემდეგ. კრიტიკული გამოხმაურება იყო როგორც ძირითადად და დიდწილად მართველი პარტიის მხრიდან, თუმცა არა მხოლოდ. რა არის განსხვავებულია თუ არა ეს აღქმები და ეფექტი? მე ვთხოვ ასევე ჩვენს რეჟისორს, რომ გაუშვას ეს სლაიდები, რომელიც მოგვაწოდა ეს გამოკვლევა. აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ შესრულდა ტელეკომპანია ფორმულის დაკვეთით, შეასრულა Edison Research-მა და დიდი მადლობა ფორმულას, რომელმაც მოგვაწოდა ეს სლაიდები და გაზიარების უფლებაც მოგცა. ასე რომ პირველი საკითხი ის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე, თუ რამდენი ადამიანი წავიდოდა არჩევნებზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განწყობის გასარკვევად, და შემდეგ რეიტინგები. ვთხოვ ახლა, რომ სწორედ ეს სლაიდები ჩაჩვენოს ჩვენს მაყურებელს და თუ შეიძლება, რომ თქვენ გასცეთ პასუხი ჩემს შეკითხვას. განსხვავდება თუ არა ეს რეაქციები და მიდგომები პოლიტიკური ძალებისა საზოგადოებრივი აზრის კვლევების მიმართ საქართველოში?
დიდი მადლობა კიდევ ამ წარდგენისთვის და დასმული კითხვისთვის. და პირველად არის, როდესაც Edison-ი აქვეყნებს კვლევას, კვლევის შედეგებს საქართველოში, რომ ამას მოყვება ხოლმე ზღვა რეაქციისა. და ხშირ შემთხვევაში პარტია, რომელიც ხელმძღვანელ ქვეყანას მართავს, თუ იმ კვლევის რეიტინგი არ უჩვენებს მათ წინა ძალიან გამარჯვებულ პლანზე, ხშირად გვესმის ხოლმე კრიტიკა. ამჯერადაც მე მოვისმინე პირადად ტელევიზიის საშუალებით ბატონ კახი კალაძის რეპლიკა, სადაც მან თქვა, რომ მედისონ შეეშალა რიცხვი და 39-ის ნაცვლად 59 და ყოფილიყო. მართლა სასაცილოა ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ედისონს რიცხვები ნამდვილად არ ეშლება არც საქართველოში და არც სხვა ქვეყნებში. ჩვენ რიცხვები რო გვეშლებოდეს, ქავატონა ნინო, ვიტყოდი, რომ 16-ჯერ არ განახლდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონტრაქტი ედისონ რისერჩთან არჩევნების კვლევებთან დაკავშირებით 2004 წლიდან, რაც კი არჩევნები ჩატარებული არ და კომპანია და კონკურენცია რამდენი ცნებავთ იმდენი არის. ასე რომ რიცხვები არ გვეშლება და არ გვეშლება, იმიტომ რომ ყველა კვლევა, ვინც თანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, ვინც ჩვენი კლიენტი არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ყველას მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება არის ისეთი, რომ ვაძლევთ, ვაქვეყნებთ იმ პროცენტებს, რა პროცენტებსაც ვგებულობთ მოსახლეობისგან იმ მომენტში. და ამჯერად არა მარტო მართლ პარტიას არ მოეწოდა ჩვენი პროცენტები, არამედ მე ასევე მოვისმინე ქალბატონი ნინო ბურჯანაძის გამოსვლა ინტერვიუ ფორმულას ტელეახზე, სადაც მან ბრძანა, რომ ეს საბოტაჟი არის თითქოს საქართველოს ესეთი კვლევები, ესეთი შედეგი დადო ედისონმა. ნამდვილად არავით არ შემთხვევაში ედისონი არ იკადრებს არც საბოტაჟს, არც რიცხვების გაყალბებას. რეალობა ასეთია, ასე ჩამოყალიბდა რეიტინგები პარტიების, როგორც თქვენ ჩვენეთ, პოლიტიკური კანდიდატების, რა თქმა უნდა, ზოგს ეს მოსწონს, ზოგს არა, მაგრამ მთავარი აქ ისიც არის, რომ მიხვდეს ყველა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, რომ ამ კვლევის არსი მდებარეობს საზოგადოებრივი აზრის, არსებული აზრის გაგებაში და გადმოცემაში, გასაგებ ენაზე, და დამნიშნულოვანია, რომ სიღრმისეულად შეისწავლონ და იმის ნაცვლად, რომ გააკრიტიკონ ისაც გასაკრიტიკებელი არ არის, პირიქით გამოიყენონ თავისი კამპანიის აგებაში, შეიძლება იყოს ეს. ახლა წინასაარჩევნო პერიოდი არის, ხალხს ბევრი რამ აღელვებს, აწუხებს, არა მარტო წინასაარჩევნო პერიოდი, საქართველოში ასევე არის კოვიდის გარემო, შეეხო ეს ჩვენს ქვეყანას, საქართველოშიც, ამერიკაშიც, და საქართველო კი უმკლავდება ამას ჯანმრთელობის კუთხით საკმაოდ კარგად, ძლიერად, და ეს საოცრად მახარებს მე. მაგრამ სამწუხარო ფაქტი, რომელსაც ვერ გავექცევით, არის ის, რომ ეკონომიურად ძალიან გაართულდა ცხოვრება.
აი, თუ შეიძლება ეს ნაწილიც რომ ვაჩვენოთ, აი ხა საუბრის პროცესში, სადაც ხომ დამოკიდებულებებზე არის და მდგომარეობას გამოხატავს მოსახლეობის. ეს ლაიდები.
დიახ, ხატონო ნინო, და თქვენ ძანე თავიდან ინტერვიუს დასაწყისში, რომ კვლევა არის ესე იგი პოლიტიკურ რეიტინგებზე, და ედისონის კვლევა, ჩვენი მცდელობა ყოველთვის არის ისეთი, რომ არა მარტო რეიტინგები მივაწოდოთ საზოგადოებას, არამედ რას ფიქრობს ხალხი სხვა.
არა, მე ვთქვი, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეგრეა. მე ვთქვი უბრალოდ, რომ ეს ნაწილი იქცევს ხოლმე, იწვევს ყველაზე დიდ ხმაურს და აღარ დავასრულე. ხო, ნამდვილად ასეა, თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი, ნაკლებად როგორც ქო პოლიტიზებული და ოპოზიციური ადამიანისთვის უფრო მნიშვნელოვანი, ჩემთვის მაგალითად, არის მეორე ნაწილი, სადაც არის მოსახლეობის მოსაზრებები უმთავრეს პრობლემებზე, კოვიდის ეფექტზე, მომავალზე, რას ფიქრობენ, რა თქმა უნდა. მე ვთქვი უბრალოდ, რომ ეს იწვევს ხოლმე და ამაში იკარგება შემდეგის დანარჩენი ნაწილი, რომელზეც ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკეთ. დიახ, გისმენთ.
დიახ, იკარგება და არ უნდა დაიკარგოს, და მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ, რომ ამ თემაზე გადაცემებს ამზადებ და აშუქებ და მახარებს ის ფაქტი, რომ ედისონის ბოლო კვლევის შედეგებსაც უჩვენებთ ახლა თქვენს მაყურებელს, ვინც ისმენს ან უყურებს. და სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ ქვეყანაში კოვიდის შედეგად გაძვირდა ფასები, როდესაც ვეკითხებით ადამიანებს, ცდელობა როცა ჰქონდათ პროდუქტის კიდვისაც კი, უმეტესობა 82% ამბობს, რომ გაძვირებული იყო ეს პროდუქტი. როდესაც ვეკითხები, დაკარგეს ან შეომცირდათ თუ არა ხელფასი საქართველოს მოსახლეობის გამოკითხული ადამიანების ნახევარი, ანუ საქართველოს მოსახლეობის ნახევარი დღეს 18 წლის და ზემოთ ასაკის ყოფი ადამიანი ამბობს, რომ შეომცირდა ხელფასი ან დაკარგა ხელფასი. შიში იმისა, რომ შეძლებენ თუ არა გამოიკვებონ თავი, ელემენტარული პროდუქტი შეიძინონ. უზარმაზარი პროცენტი არის მოსახლეობის, რომელიც ამბობს, რომ აქვს ან ძლიერი შიში, ან ოდნავ მაინც შიში. თითქმის 7 ადამიანი 10-დან საქართველოში ამბობს, რომ არ ღელავს ამაზე. ეს მოქმედებს მათ ჯანმრთელობაზე, ეს მოქმედებს ყოველდღიურ ყოფაზე. და განწყობებით, რა თქმა უნდა, არის ძალიან პესიმისტური. მომავალზე რომ ვეკითხებით, ხომ, კოვიდის, აი ამ პანდემიის ტალღა რომ გადაიდგის, საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ტემპს მოიმატებს, რა მოლოდინი აქვთ, ხო? 74% ამბობს, რომ არ მოელიან, რომ ეკონომიკა განვითარდება სწრაფად. არადა ეკონომიკის განვითარების გარეშე საქართველოში ისე იქნება ყველაზე უფრო მთავრესი პრობლემა უმუშევრობა, სიღარიბე, უმუშევრობა და ფასების ზრდა. ეს პირველი კვლევა არ არის, რომელიც ამას უჩვენებს, უბრალოდ ამ კვლევის დროს გამოჩნდა, თუ რამდენად გაზრდილი არის ეს მუხტი, უარყოფითი მუხტი, სიდუხჭირე, და საზოგადოება ითხოვს ცვლილებებს, და აი ეს ჩანს უკვე პოლიტიკურ ნაწილში დასმულ კითხვებზე, როდესაც ვეკითხებით, თუ არჩევნებზე აპირებენ წასვლას. 71% ამბობს, რომ აპირებს დანამდვილებით, და მათ შორის, როდესაც ვეკითხებით, თუ რა სურთ, როგორი შედეგი სურთ, რომ იყოს ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, იყოს ერთი პარტია მართველი, ისევ საქართველოს ოცნებას დარჩეს აი ამ პარლამენტის მართვის ლიდერის როლი, უმეტესობა გამოკითხული ამბობს, რომ მრჩევნიათ, რომ იყოს ოპოზიციური ძალები მრავლობიჩიც, და ეს ნამდვილად ჩანს პარტიული რეიტინგებიდანაც. თუ ვის მიცემდით ხმას, არ გამოიკვეთა ერთი ლიდერი, რომელიც თავისუფლად შეძლებს 40%-ის აი ამ ბარიერის გადალახვას, რათა დააკომპლექტოს მთავრობა.
კალოტონინო, დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. მსმენელი გველოდება, მოდით მოვუსმინოთ რისი თქმა სურს მას და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. გამარჯობა. ნინო, მიესალმით თქვენს თუმას ამერიკაში და ძალიან სასიამოვნოა.
ამერიკაში
შედება თქვენის
თუმასი.
ეს ამერიკოთ ისე. ქართველ ამერიკელებს ამერიკაში რომ სანამ გიწახდათ. იქნებ რაღაცნაირად ხელისუფლებასთან ისუამდობლოთ რომ თუ ამერიკას უნდა საქართველოს დემოკრატიაში ფულის ჩადება უფრო რეალური იყოს, აი როგორ თავისუფლების ხმა არის მოხალახეებისთვის, ხმის მისაწვდომი ემიგრანტებისთვის, ისე ამერიკის ხმას გაგვიკეთონ ერთი გადაცემა ყოველ დღე 1 საათიანი, რომ ამერიკელ სტუმრეს, ამერიკელ ემიგრანტესაც პირდაპირ გაუსვათ კითხვა. დემოკრატია სხვანაირად არ არსებობს. კარგია, რომ ამერიკის ხმის გადაცემა არის სატელევიზიო, მაგრამ მოსახლეობასთან და ამორჩეულთან ურთიერთობას უფრო დიდი ფაქტი აქვს. ამერიკის დემოკრატიის პროპაგანდა თალკი უნდა დაერქმეს, მე მგონი, დრო მოსახლეობის კითხვებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება შეკითხვას, ალბათ ნინო, რა მაინტერესებს თქვით, ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია იყო ხოლმე მოქალაქეთა კავშირის დროს, სააკაშვილის ფეოდო, ივანიშვილის ფეოდო დემოკრატიის დროს, რაც ახლა არის პრორუსული პუტინის ივანიშვილის ოლიგარქის იმაში დროს, რომ 39% რომელიც უნდა ყოფილიყო 59% ვითომ, ეს იქნებოდა უფრო დიდი შიშის ფაქტორი სახელმწიფოში, რაქויა დიქტატორიდან გამომდინარე. აი 38-იც არ აწყობდა. ხომ არ გამოდის ისე, რომ ზუსტად მოსახლეობა აპირებს სურპრიზი მოგუწყოთ ისე ამ პრორუსულ ოცნებას პუტინისას, ამთვის უფრო რუსული ოცნება, როგორც ეს მოგუწყეს მაშინ ნაციონალებს და შევარდნათ მოქალაქეთა კავშირში, რომელიც დღეს ფაქტიკულად უმთავრესად პორტირებულია ოცნებაში. ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ვინც ოცნება მოვიყვანეთ, ისინი ყველანი ვართ ისე გარეთ. და რა მაინტერესებს ისეთი, აი ხელისუფლება როცა იძახის ახლა, რომ მეორე შეკითხვა ისეთი, რომ ჩვენ 2 მილიარდის, რომელიც დარჩენილია ევროატლანტიკურ ქვეყნებიდან გამოგზავნილი, უკვე შეიძლება გამოვიყენოთ ფინანსთან. განა უშველის ეს რამეს ხელის უწრებათ რომ ვიღაც ეს რაღაცა გადასახადები გადაწყდოს და ვალები და
იყურე
არა თავ ხელის უწრება ამით რომ თული უნდა ვითომ არჩევნები მოიგოს
აი დიდი მადლობა დიდი მადლობა
ძალიან მოკლედ ვეცდები გავცე თქვენს ძალიან საინტერესო რეპლიკებს და კითხვებს პასუხი რა თქმა უნდა რაც პრომეტი ინფორმაცია იქნება მისაწვლომი საქართველოს მოსახლეობისთვის მით უკეთესია და ძალიან მიხარია თქვენ რადიო თავისუფლების ქართულ გადაცემებს უსმენთ, იმიტომ რომ ის უსმენთ, იმიტომ რომ ყოველთვის ამ გადაცემებში არის ანალიტიკა, არის მრავალფეროვნება, რაც საქართველოს განვითარებას და დემოკრატიას ძალიან სჭირდება. რაც შეეხება ოცნება მიიღებს თუ არა 39% თუ რა სკალაზე სურს და აი ამ ოცნების გუნდს 59% ან უფრო მეც, ამას გვიჩვენებს ნამდვილად არჩევნები და რაც უფრო ახლოს იქნება არჩევნების დღესთან, ედისონის კვლევების საშუალებით თქვენ გაიგებთ როგორ გადანაწილდა, როგორ შეიცვალა სხვადასხვა პარტიის პოზიცირება და ნუ დაგვავიწყდება ის ფაქტი, რომ ამ ეტაპზე მოსახლეობის 20% გვეუბნება ღიად, რომ ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ პარტიებს, ვისაც რა რეიტინგიც ეხლა აქვთ, ნუ იფიქრებენ, რომ ეს არის სტატიკური მდგომარეობა, ანუ გაყინულები ნამდვილად არ ვართ პარტიებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველა პარტიისთვის, რომ იმოქმედონ, როგორც პარტიამ უნდა იმოქმედოს, სამწუხაროდ საქართველოს ინსტიტუციებს რომ გადახედოთ, ამაზე ძალიან საინტერესო კითხვა ქონდა კლევის დროს, პარტიების მიმართ ნდობა საქართველოში არის ძალიან დაბალი, პარლამენტის მიმართ ნდობა დაბალი, პარტიების მიმართ ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიმართ ნდობა არის ძალიან დაბალი, მთავრობის მიმართ დაბალი, მაგრამ პარტიებს დაუბრუნდები, ნდობა პარტიის მიმართ არის დაბალი, იმიტომ რომ პარტიები არ არიან ხალხთან კავშირში და ეხლა წინასაარჩევნო პერიოდი უნდა გამოიყენონ იმისთვის, რომ აი ეს რაღაც ჩატეხილი ხიდი, რომელიც არსებობს, ან ხიდი, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა, იმიტომ ბევრ მოქალაქეს, ვისაც ვხვდები ხოლმე ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე, მსმენია ხშირად, რომ ვახსენდებით მხოლოდ არჩევნების დღეს და არჩევნებამდე არც აინტერესებთ, გვაქვს წყალი, გვაქვს ელექტროენერგია, გვაქვს საკვები, როგორ ცხოვრობ და ეს ნამდვილად აღარ უნდა იყოს დამოუკიდებელ საქართველოში, რომელმაც დამოუკიდებლობა ამდენი წლის წინ დაიბრუნა. ნამდვილად უკეთესი მომავლის ღირსია საქართველო.
გეთანხმებით ამაში. ნამდვილად ნინო ჯაფარიძე, ედისონ რისერჩის ვიცე-პრეზიდენტია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. მაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დიახ, პარტიები არის თქვენს მონაცემებში ბოლოში პარტიები, საქართველოს პრეზიდენტი, მოდი პირველ
ბანკები, ესე იგი ბანკებს და პარტიებს და პრეზიდენტს, სხვათაშორის
პროკურატურას,
და პროკურატურასაც დიახ, ესე იგი ყველაზე უფრო დაბალი დადებითი რეიტინგი, ანუ ყველაზე უფრო მაღალი ვარყოფითი.
ხო, რამდენად ენდობია?
საქართველოს პრეზიდენტს 41% ენდობა პრეზიდენტს, ბანკებს და პარტიებს 42 და პროკურატურას და სასამართლოს 46. ყველაზე უფრო დიდი ნდობა ის საქართველოს ინსტიტუციებში.
დიახ, პირველი ხუთი არის, თქვათ. კი ბატონო.
ჯარს და ეკლესიას.
ჯარი, ეკლესია და მესამე ადგილზეა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული
ცენტრი. რაც მოიტანა COVID-მა.
დიახ. პირველად ჩავსვით, აი ხა თებერვალში ნამდვილად ეს.
ხო, ადრე არც ჩასვამდით მესმის. ხო. გასაგებია.
ასე რომ აი ეს მაგალითიც კი უჩვენოს თუ რამდენად ცოცხალი არის კვლევითი ინსტრუმენტი. ანუ არ ხდება კოპირება, ძველი კითხვები, საერთოდ და ტრენდი როდესაც გვაინტერესებს, ანუ როგორ განვითარდა ერთი პერიოდიდან მეორე პერიოდის აი ნოემბრიდან თებერვლამდე და აი დინამიკაში დიდი დროის განმავლობაში როგორ ვითარდება მოვლენები და ინსტიტუციების მიმართ ნდობა და ასე შემდეგ. ზოგიერთი კითხვა, რა თქმა უნდა, მეორდება, მაგრამ ასევე ჩნდება ახალი კითხვები. გადახსენებთ, ერთ-ერთი ესეთი ახალი კითხვა, რომელიც ვიკითხეთ შაშან ნოემბერში, იყო მოსახლეობის დამოკიდებულება პროპორციული არჩევნების მიმართ. სურდა თუ არა, რომ ყოფილიყო სრულად პროპორციული და უმრავლესობას ეს სურდა. სამწუხაროდ ეს არ განხორციელდა, ამჯერად კი მივიდა კონსტიტუციური ცვლილებები შევიტანეთ, გავხდით უფრო პროპორციული, მაგრამ ისევ 150 მანდატიდან მხოლოდ 130 იქნება პროპორციულად მაჟორიტარები დარჩნენ ისევ. 120 ხოსწორა და 30 დარჩა მაჟორიტარი.
დიახ. ზარი გოქს კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით ქალბატონო დინო, მივესალმები ქალბატონ დინოს ოკეანის გამა, უსულოდ წარმატებებს და ესე იგი მოგახსენებთ ეს კოლევები საერთოდ როგორც ხდება ხშირად არ ამართლებს, იმიტომ რომ ზუსტად ვერ განსაზღვრავს რა და როგორ არის, იმიტომ გვახსოვს თუნდაც მაკეინის დაპირისპირება და აქ ერთი ნაციონალი სუბელიანმა მიაკრა ნომრები მაკეინის და უკვე ზეიმობდა ვითომ, მაგრამ გამოიმარჯვა ობამამ. შემდგომში მთელი საქართველო დარწმუნებული იყო, რომ რატომღაც ქალბატონი ჰილარი კლინტონი გამოიმარჯვა. არ ვიცი რატომ
მე ეს არ ვიცი, შესწავლილი არის რომ მთელი საქართველო დარწმუნდა,
მაგრამ ბევრმა ვივარაუდეთ აქ რაღაც გარკვეულნაზე. დიახ, კეთხით აი დიდ პატივს ბატონ ზაზა შათერიშვილს, ფილოსოფოს მან ივარაუდა კიდე მერიგით მომკლავმა მოქალაქემ და კიდე ძალიან ცოტა რაოდენობამ, რომ გამოიმარჯვდა ისევ ეს ბატონი ტრამპი და ყველას გამოიმარჯვებს, კეთხით ამას უკვე კი ძალიან ბევრი
კეთილი შეკითხვა თუ გაქვთ.
კი, ატომობა. აი ეს ცდომილება, როგორც ამბობენ, აი თქვათ იგივე ის აქვს. მე მჯერა კი ბატონო, რომ გაიხარდეს, თუნდაც გაყალბების ხარზე ქართული ოცნება რაზეა საუბარი და იგივე რეზერვებს ამოქმედებს სახელმწიფო სამსახურის რეზერვებს. ეს თავისთავად ცხადია და 59-ის კერე შეიძლება 64%-იც გავიდნენ, როგორც ამბობდა დინარაძე და სხვა პარტიები.
მადლობთ ამ მოლოდინების გაზიარებისთვის, შეკითხვა რომ დასვათ. დიახ.
კი, არა, შეკითხვა კი ბატონო. აი ზუსტად როგორ გონი, აი სხვა იმებს როგორ აწარმოებენ, თუნდაც ამერიკაში ყოფ ქართველებს, თუნდაც აი აქ რო შებრძანდეთ. კარდა ვნახოთ ვისი ის უფრო აქვთ ნატოს აი ხალხს თუნდაც გახუჭით და ეგრეთ წოდებულ საფეხონოებს ანუ ბირჟებზე გამოიკითხონ. ეგეთი ხდება რომ ხალხს ვის უფრო ვინ უფრო უნდა
ნატო
და ევროკავშირი თუ იგივე ცენტროთიერტობის დათბობა ვის გამოკვლევია, იმიტომ აღიდობა ხალხი ამ დოგებს და აი სახლებში რომ შემრგანდეთ ყველა უმრავლესობა უყურებს რუსულ ტელევიზიებს, ნუ სამწუხაროდ
ესე იგი მადლობა
ქართული ტელევიზიების.
გმადლობთ.
გმადლობა. აი სახელი, ესე იგი, კითხვა იყო ნდობას
და ნდობის საკითხი იყო.
და ნდობის საკითხი გადასარევი კითხვა არის და ასევე ბირჟაზე ხომ არ გახვიდეთ, ხომ არ ჯობია რომ გახვიდეთ, რომ უფრო სანდო მონაცემები მიიღოთ. სამწუხაროდ საქართველოში კვლევები კეთდება ბირჟაზე გასვლითაც, ელექტრონული პოსტითაც, რაც ნამდვილად არ არის რეპრეზენტატიული და ედისონის კვლევების შედეგები რითი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოება მიიღოს ეს მონაცემები და განსჯა მოხდეს საუბარი აი ამ მონაცემების შესახებ. იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მეთოდოლოგია ჩვენი არის რეპრეზენტატიული არის შედეგების, ყველა შედეგი, ყველა კითხვას საქართველოს მოსახლეობის აზრისა იმ მომენტში, როდესაც ეს კვლევა ჩატარდა და ბოლო კვლევა ჩატარდა 23 ივნისსა და 13 ივლისს შორის და ბატონს ვეტყვით, ცხომილების ზღვარი ნამდვილად არის 2.1% და ვიტყვი ასევე რომ ამ დღევანდელი კვლევით ნუ განსჯით არჩევნებს. ჩვენ კიდევ ჩავატარებთ ფორმულის დაკვეთით სამ კვლევას, 2000 კაციან კვლევას, რომელიც ასევე საქართველოს მოსახლეობის აზრს გამოხატავს და რაც იმედი მაქვს რომ მიადევნებენ თალყურს ამ ჩვენს მომავალ კვლევის შედეგებს ასევე და რეპრეზენტატიულობა რომ იყოს დაცული ამისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამეცნიერო მეცნიერული ტექნოლოგიების გამოყენება და არა მარტო მათი გაგება და ცოდნა, არამედ რეალიზება და მე პირადად ამ საქმეს მიუძღვენი ჩემი ცხოვრების 12 წელი განათლების, მხოლოდ განათლების და პროფესიულად 25 წელწადზე მეტია, რაც საქართველოში ვატარებ ასეთი ტიპის კვლევებს. ეს არ არის მარკეტინგული კვლევა, ეს არის საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი კვლევა და ედისონი ხომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გავიმეორებ იმ ფაქტს, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი რეპუტაციისთვის მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, რომ არ დავუშვათ შეცდომები და არჩევნების დღეს ჩატარდება exit poll. Exit poll არის ერთადერთი კვლევა, რომელიც ნამდვილად გიჩვენებთ არჩევნების დღეს თუ რა შედეგი დაიდება. და ედისონი ამ კვლევას exit poll-ს წელს ჩაუტარებს ფორმულის დაკვეთით და რა თქმა უნდა ყველა მონაცემი იქნება გადაცემული მოსახლეობისთვის.
აი ახლა მოჩანს ჩვენს ეკრანზე ნატო ევროკავშირი იკითხა და აგერ არის ბატონო 92% იკითხეს კი ევროკავშირი ნატო 92%-ია დობა.
და რუსეთი, იმიტომ რომ ბატონმა რუსეთი აქცენა 28% არის მხოლოდ დაჯებითად განწყობილი საქართველოში რუსეთის მიმართ. სხვადასხვაშორის
იმ წელში პირველ ადგილზე უკრაინა არის.
უკრაინა, უკრაინა არის. დიახ, და იცით, უკრაინა ნამდვილად ნიშანდობლივი არის და ეს განსაკუთრებით ესეთი დამოკიდებულება უკრაინის მიმართ გაჩნდა მას შემდეგ, რაც რუსეთი გახდა უკრაინის ტერიტორიების ოკუპანტი, ისევე როგორც არის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპანტი და საქართველოში ასეთი ნეგატიური დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ განპირობებულია ზუსტად ჩვენი ქვეყნის 20% ტერიტორიის ოკუპირებით და ასევე გრძელდება ეს ბორდერიზაცია, გატაცება ხალხის და ასე შემდეგ. ამიტომაც არის რომ მეოთხე ადგილზე არის საქართველოს ტერიტორიები, ოკუპირებული ტერიტორიები, როგორც პრობლემა, მთავარი პრობლემა დღეს საქართველოში.
კიდევ ერთხელ გამოვაჩინოთ ეს სლაიდი, სადაც პრობლემებზე არის ლაპარაკი, უმშევრობა არის პირველ ადგილზე და პარტიებოთ უკი ვინმე რამეზე უნდა იფიქროს, არ აქვს მნიშვნელობა სახელისუფლებო პარტია ახლა თუ ოპოზიციური, ამ პრობლემებს უნდა ჩამოყვეთ, რომელიც კი ბატონო ქალბატონმა ნინომაც აღნიშნა, რომ არ არის ახალი, ასე ვთქვათ, რიგი პრობლემების და პრიორიტიზაცია ამგვარად სხვა კლუბებშიც გვინახავს, არა მხოლოდ ამ ორგანიზაციის, მაგრამ ეს არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მოსახლეობისთვის და ამომრჩევლისთვის. და მსმენელი ყავს ქალბატონ ნინო ისევ ხაზზე და მე შევეცდები, რომ ჩემი ერთი ორი შეკითხვა მაინც ჩავდგა შუაში. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, გამარჯობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით ეს მარს.
ბძანეთაბა.
რეპლიკა მინდა იპოვოს, 28% არის რუსეთის მიმართ პოზიტიურად განწყობილი, 28 საკმაოდ დიდი არის. თითქმის 13-ია. ეგ ძალიან ცუდი არის, რაღაც არ მომეწონა. ეხა შეკითხვა რაში მდგომარეობს? თვითონ ამ საველე სამუშაოებს ამ აი ხარ ვატარებთ, ეხლა გიწევთ რაღაცა კვლევის შეატრება, სადაც 2000 კაცს გამოკითხავთ. ამ 2000 კაცის მოგროვებას ვინ
ახერხებს?
ორგანიზაცია, ანუ უყურეთ არის, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხაზი არის ეგ ჩემი აზრით მაგ კვლევებში. ძირითადად ცნობილებები რაც უწევს და საკმაოდ დიდი ცნობილებები უწევს, მგონია რომ არის საველე სამუშაოების დახარვეზების ჩატარების ბრალი. იმიტომ რომ აი თქვათ რომ დაუიქირაოთ ორგანიზაცია, რომელსაც უნდა რომ რაღაცა კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფს დაუწეროს მეტი პროცენტი, იმას შეუძლია ისეთ ხალხი მოიყვანოს, ვიზეც ზუსტად იცის რა პასუხებს.
გმადლობთ. კი. გმადლობთ. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვა და დამეხმარეთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჩემი შეკითხვა ეს იყო და დროს დავზოგავთ. გისმენთ ქალბატონო ნინო.
ნამდვილად დამეხმარეთ ამ არჩეული კითხვა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხარისხი საქმის ყველა ეტაპზე, კითხვის დიზაინიდან დაწყებული, საველი სამუშაოებით ჩატარებული ინტერიერების გაკონტროლებით, მონაცემების ბაზის გაანალიზებით, ხარისხის გაკონტროლებით. ეს არის ჩვენი სფერო. მე ხა როგორც პროფესიონალი ვერ გავხდები კარდიოლოგი, კარდიოლოგი ვერ გახდება ოტორინოლარინგოლოგი და ვერ ჩატარებს ოპერაციას. ანუ ჩვენი საქმე, ჩვენ ვიცით, ჩვენი ხელობა არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცნობილება დავიყვანოთ მინიმუმამდე. ეს პროფესიონალიზმის თვის მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ გვენდოს ხალხი და ძალიან ხშირად არის, რომ საქართველოში აკეთებენ კვლევებს, კითხვებს ისესვავენ, რომ გამოჩნდეს რომელიღაცა პარტია წინა პლანზე. თქვენ ალბეთი უსმენდით თუ არა სხვადასხვა ტელეარხებს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, როდესაც მაშინ პარლამენტის სპიკერი ვინც იყო არჩევნების წინაღამით გამართა პრესკონფერენცია და ჩემი სახელი ახსენა კონფერენციის დროს, როგორც ადამიანი, რომელიც ქართულად ვერ საუბრობს, ინტერვიუ მივეცი რუსთავიოს ინგლისურ ენაზე და ეს გამოიყენეს როგორც თითქოს ცდელობა რუსთავიორის მხრიდან, რომ ემოქმედათ მოსახლეობის აზრზე და ვინმე ნინო ჯაფარიძე ატარებს ესეთ კვლევებსო და არავითარ შემთხვევაში მეორე რაუნდი საპრეზიდენტო არჩევნების არ იქნება. გაიმარჯვეს ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი, 100%-ით. Და თქვენ ხომ გახსოვთ მეორე რაუნდი მოხდა. ჩვენი კვლევა იყო ერთადერთი კვლევა, მიხვდი იმას რომ ბევრი ტარდებოდა საქართველოში 2018 წელს, რომელიც რომელმაც უჩვენა რომ იქნებოდა მეორე რაუნდი და მართლაც ესე მოხდა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა არ შეიყვანონ მოსახლეობა შეცდომაში, კვლევები შეუკვეთონ თავისი შიდა სტრატეგიის, ტაქტიკის განვითარებისთვის, მაგრამ არ შეიძლება რომ კვლევის შედეგები ისე დაატრიალო და შეატრიალო და მიაწოდო მოსახლეობას და დაარწმუნო რომ ეს არის ნამდვილი სურათი, როდესაც იცი რომ ესე არ არის. ეს არის ზეგავლენა სამწუხაროდ და სოციალურ ორგანიზაციებს და საქართველოში ეს ფაქტი არის სამნიშნოვანი ამის აღმოფხვრა. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ საქართველოს აი ამ გარემოს და ამიტომ არის რომ ვფრთხილობთ ყოველი ეტაპის, ყოველი ნაბიჯის დროს. და ამას სჭირდება რესურსიც, ამას სჭირდება დროც, რომელსაც ჩვენ ნამდვილად არ ვაკლებთ ჩვენ საქმეს.
მსმენელი გველოდება, ბოდიშს მომხდი, მას თუ შეიძლება ერთ კითხვას დავსვამ, რადგან ამ საკითხს ეხება და წინა მსმენელმაც ახსენა, ვინ ატარებსო ამას ადგილზეო, იქ რაღაცა დაჯგუფება, შეგროვება ახსენა და ასე შემდეგ. ცოტა მეტი რომ გითხრათ ამ ნაწილზე და ასევე ჩვენ რაც მოვისმინეთ იგივე კრიტიკული განცხადებები და შეფასებები ამ გამოკვლევის შედეგებზე, კრიტიკა მიმართული იყო, კრიტიკი საფუძველი იყო შემკვეთის ვინაობა, მისი ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნიშა, მოდით ასე დავარქმევ, ანუ დამფინანსებლის ამ ტელეკომპანიის, ძირითადი დამფინანსებლის და ასე შემდეგ. რა არის კრიტერიუმები Edison Research-ისთვის, როცა ის თანხმდება რომ აი კონკრეტულ კომპანიას თანხდება იყოს დამკვეთი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის და ასევე რაც შეეხება თვითონ ველზე საქმიანობას, ველზე როგორ სრულდება და ვის მიერ სამუშაოები. ეს კითხვა არაერთხელ გაისმა, კითხვაც და კრიტიკაც ამაზე დაფუძნებული.
დიახ, კითხვა საქართველოში ნამდვილად ხშირად ისმის, თუ ვინ გვიკეთებს ველს. საქართველოში ჩვენ ველს ვისაც ვუკვეთებთ სხვადასხვა კვლევის დროს, ამ გუნდს, ამ ჯგუფს, პროფესიონალების ჯგუფს, ისეთი ურთიერთობა გვაქვს, ისეთი პროფესიული ურთიერთობა, რომელიც თუ გაიხსენებ რეიგანის გამოსვლას, დევიდაი ნუ პრივიდაი, გჯეროდეს, მაგრამ
გადაამოწმე.
ესე იგი, აი მიხვდი იმისა, რომ არავის არ გსურს, რომ გული ვატკინოთ, მაინც გადამოწმება ყველა ეტაპზე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. და სანამ გადაამოწმებ, ადამიანებთან უნდა იმუშავო, უნდა აუხსნა შენი სტანდარტი რა არის. და ამას ეს ვიგულისხმე, როცა ვამბობდი, რომ სჭირდება რესურსიც და დროც, და ამას Edison-ი არ ზოგავს. და ვინაობას კონკრეტულად, რომელ პარტნიორთან ერთად ვატარებ დამკვლევას თუ სხვა კვლევას, არ ვამჟღავნებ, იმიტომ რომ საქართველოში, როგორც ვახსენე, არის არა ჯანსაღი დამოკიდებულება და ზეგავლენების მცდელობა კვლევით ორგანიზაციებზე. და როდესაც იციან თუ როდის ვაკეთებთ ველს ან ვინ გვიკეთებს, ეს ქმნის საფრთხეს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ექსცესები, ესეთი არაკორექტული, არაეთიკური მიდგომა ჩვენი კოლეგების მიმართ მინიმუმამდე იყოს შემცირებული. და რაც შეეხება Edison-ის სტანდარტს, ჩვენთვის დამნიშნულებანია ეთიკა ამ პროფესიის. ჩვენი ორგანიზაცია ხელმძღვანელობს APOR და WAPOR, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ან სოფლიოს სოციოლოგიური ასოციაციის სტანდარტებით. ყოველთვის ვამბობთ, თუ ვინ არის ჩვენი დამკვეთი. ბევრჯერ ჩაგვიტარებია რუსთავი ორისთვის კვლევები 2019 წლიდან, ნოემბრიდან კვლევებს ვუკეთებთ ტელეკომპანია ფორმულა და ყოველთვის, როდესაც ჩვენთან ხდება საუბარი ასეთი ტიპის პროფესიულ ურთიერთობაზე, უმთავრესი არის გარანტი იმისა, რომ ჩვენ საქმეს ჩვენ თვითონ გავუძღვებით, არ იქნება მინიმალური მცდელობაც კი კლიენტისგან ზეგავლენის. ესეთი მცდელობა რომ იყოს, Edison-ი ხელმოწერილ კონტრაქტს უარყოფს და ჩვენი ურთიერთობა შეწყდება.
კეთილი, აი მაშინ უფრო დავაზუსტებ შეკითხვას. როდესაც ადამიან კომპანია ვთქვათ რაღაცას უკვეთავს, ამაში თანხას იხდის. რა არის მისი, კი მახსოვს რომ სმენელი ხაზია და ბოდიშ სუხტი კიდევ ერთხელ. რა არის მისი უფლება, ასე ვთქვათ, მესმის რომ ვთქვათ იქ პროფესიულ ნაწილში ვერ ჩაერევა, მაგრამ გარკვეული შეთანხმება პროდუქტზე, საბოლოო პროდუქტი, რის შესახებ სურს მას ინფორმაციის მიღება, ალბათ აქ არის, ხო?
ნამდვილად აქვთ თემები შემოგვთავაზონ და მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ფორმულასთან ურთიერთობა და რუსთავი ორთან ურთიერთობაც მანამდე იყო ისეთი რომ ჩვენგან მოელოდნენ შემოთავაზებებს ჩვენ არა მარტო სოციოლოგიის ექსპერტები ვართ მე პირადად პოლიტოლოგი ვარ და დემოკრატიის განვითარების სფეროთი, დემოკრატიის კონსოლიდაციას რაც შეეხება, ამ სფეროში მაქვს დაცული სადოქტორო დისერტაცია ოქსფორდის უნივერსიტეტში და საქართველოს პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, საერთოდ აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის აი ამ კუთხით განვითარება არის ჩემი მთავარი სფერო და აქედან გამომდინარე ყველანაირ ხშირად ვცდილობ რომ აი ესეთი ხელწერა ყველა კვლევაში იყოს და საბედნიეროდ ფორმულას თემატიკა აინტერესებს, ამიტომაც არის რომ და აინტერესებს ვიტყოდი, ძალიან აინტერესებს, რაც მე დაამახარებს და ამიტომაც არის რომ ერთ-ერთი კვლევის დროს შევედი კითხეთ მაგალითად საქართველოსში როგორი დამოკიდებულება არის დემოკრატია არის თუ არა მნიშვნელოვანი მათის დემოკრატიული მართლობა ქალი პოლიტიკაში წარმოუდგენია თუ არა ნუ რამდენიერად შეიძლება გაიზომოს დემოკრატიული ფასეულობების ოფნა ან არ ოფნა საქართველოში და ვცდილობთ მაქსიმალურად მხოლოდ პოლიტიკური რეიტინგების გარშემო არ დაისას კითხები მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია კვლევის ხარისხი რომ იყოს მაღალი რესპონდენტ ები არ გადავღალოთ მრავალი კითხვით, ასე რომ ყოველთვის არის ესეთი არჩევანი და არის იმ მომენტის მნიშვნელოვანი და საბედნიეროდ ფორმულას კონტრაქტი ითვალისწინებს ექვს კვლევას და ვეცდები რომ მომავალი კვლევების დროსაც რაც კი ხდება საქართველოში იმ მომენტისთვის საჭირო ბოროტო მნიშვნელოვანი რომ ამის გარშემოც რომ მოხდეს საზოგადოებასთან კავშირი და მინდა ასევე ვთხოვო მოსახლეობას, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ თქვენ თან მოხდეს კავშირი დაკაკუნება თქვენს ოჯახში. ძალიან გთხოვთ რომ დაგვთანხმდეთ ინტერვიუზე, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენს აზრს გამოხატავთ და არა მარტო ჩვენ გვეუბნებით, არამედ ეუბნებით საქართველოს მოსახლეობას. საქართველოს მოსახლეობის აზრის ერთმანეთთან გაზიარება ხდება ესეთი სოციოლოგიური პროფესიული კვლევების საშუალებით.
მე კარგად მესმის რასაც თქვენ აღწერთ და მე მგონი აუდიტორიისთვის ნათელია. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის სანდოობის შენარჩუნება თქვენი ორგანიზაციისადმი ელემენტარულად როცა ამ ხელ შრომა არის ამაში ჩადებული წოდნა განათლება და შრომა შემდეგ ძალიან ესეთი რთული და ხანგრძლივი და კი ქართველი ბრძანდებით მნიშვნელოვანია თქვენთვის ნამდვილად საქართველოში არსებული ვითარება მაგრამ ვთქვათ რაღაცა რომელიმე ჯგუფის ინტერესებისთვის ამ ავტორიტეტს და ნდობას არ გაწირავთ ეს აბსოლუტურად ნათელია თუმცა ახქმები დარწმუნებული ვარ თქვენ მოლოდინი ისა, როდესაც ვთქვათ ფორმულას შეკვეთას იღებდით, ან თავის დროზე რუსთავი ორისას, დარწმუნებული ვარ მოლოდინი ამ კრიტიკის ნიაღვრის ბუნებრივად გექნებოდათ იმის გამო, იმ პოლიტიკური ვითარების გამო, რაც ქვეყანაშია. მსმენელი გველოდება ქალბატონ ნინო და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილა მშვიდობის გისმენთ. ბოდიში, გავაგრძელოთ.
მოგესალმებით ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
ქალბატონ ნინო მეთქვა. აი რაც უფრო ვაკვირდები აი იმ პოლიტიკის რო ხდება რეიტინგების გამოცხადება თუ კვლევის შედეგების გამოცხადება ამ კვლევის შედეგებს კი ბატონო ჯერა რომ ისინი თქვათ ესე ნაირად კეთილ სინდისიერად იკვლევენ მას მაგრამ გააჩნია ხა ვინ უკვე თავს მას და ვის ჩირდება ეს და როგორც აი მაგათა ვინც ხდის მუსიკა ვინც მუსიკა
აი მაინტერესებს კითხოთ მცდარი სურათი ვის უნდა შეირდებოდეს
აი როდესაც მაგამ გამოქვეყნება როგორ ხდება მე დაჯამება რამდენად სანდო არის
რატო დაფხედავთ აი მაგალითად როდესაც რადიოში ხდება გარკვეული ინტერაქტივები არის იქ მსმენელი როდესაც რეკავს მის მიერ დამოკიდება სხვადასხვა პარტიებსაც განსხვავებული არის ეს შეიძლება და 30 წელი მაგალითად პირდება ყველა პარტია რომ მივდივართ ვახლოვდებით ნატოს და ნატოსაც იქ მაინც დამოკიდება ის მაინც არის შეიძლება მაინც ეს 90 და შეიძლება 99%-ამდე კი მივიდეს და როგორ ყოფითი ცხოვრება უარესობისაკენ მის და მაინც მოლოდინი რო ახალს ეს რა არის თვითონ ხელოვნურია თუ ნამდვილია
რაღაცა
რომ ნამდვილი იყოს ესეთი
კეთილი თქვენი ნება
საზოგადოებაში
თქვენი ნება თუმცა არედრება სატელეფონო ზარს ეს რადიო გამოკითხები აბსოლუტურად არედრება სოციოლოგიურ კვლევას გისმენთ ქალბატონ ნინო
ნამდვილად მართალს ძანეთ ქალბატონ ნინო არ შეიძლება რომ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში რაც ხდება ხოლმე ტელეარხებზე მაგალითად კითხვა არის და პასუხი როგორ განაწილდან ეხლა რადიოთი რომ გავაკეთოთ ინტერაქტივი ძალიან მნიშვნელოვანია საინტერესო კითხვებია მაგრამ ამ კითხვებიდან და ამ კომენტარებიდან რომ გამოვიტანოთ აზრი და ვთქვათ რომ მოსახლეობის უმეტესობა ესე ფიქრობს ეს არ იქნებოდა სწორი ამიტომ ბატონო ვინც ეს კითხვა დასვა ჩვენი კომპანიისთვის სახელს არ გავიფუჭებთ ერთი კლიენტის ან ერთი კვლევის გამო არასოდეს და ამიტომ არის რომ ვაფასებ ძალიან ფორმულას ამ ნაბიჯს რომ დაუკავშირდა ედისონს და როგორ ფიქრობთ ჩვენ რომ ვაყალბებდეთ ჩვენ რომ რომელიღაცა პოლიტიკური პარტიის ინტერესზე მუშაობდეთ კიდევ ვიტყოდი 16 ჯერ განახლდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების აი ასეთი კვლევების კონტრაქტი საარჩევნო პროექტების უდიდესი ტელეარხების მხრიდან როგორიც არის CNN, NBC, CBS და სხვები ნამდვილად არა და საქართველოში ასეთი ფუფუნების საშუალება ქონდა როსთავიორს მაგრამ მეტყოდი ეს არ იყო მარტივი ფუფუნება ეს ძვირი აჯდა მაშინაც ფორმულასაც ძვირი უჯდება და ეს იყო გადაწყვეტილება პრიორიტეტი ამ ტელეარხების იმიტომ რომ გრძნობდნენ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო პროფესიონალად ჩატარებული კვლევა
გასაგებია და ამას მოაქვს მათთვისაც სარგებელი ხომ ინტერეს ანუ ყურადღების ცენტრში ექცევიან ამის გამო და ეს აბსოლუტურად გასაგებია რაციონალურად ყველას უნდა ნებისმიერს ვინც ასეთ რამეს უკვეთავს ან აკეთებს დამკვეთებს გულისხმობ ახლა პოტენციურს უნდა სურდეს რაციონალურად რეალური მაქსიმალურად რეალური სურათის მიღება თუმცა საქართველოში ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა პრაქტიკა მსმენელი თუ არის მანიშნეთ ვაგრძელებს საუბარს ნინო ჯაფარიძესთან ედისონ რისერჩის ვიცე-პრეზიდენტთან არის მსმენელი? ხო, დავსვამ კითხვას და მსმენელსაც შემოვიყვან. საქართველოში არის ასეთი პრაქტიკა ცუდი, რაც იწვევს გარკვეულ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას მსგავს, როგორიც აი მსმენელების ბიზარებშიც იყო. და აგერ აი გასული კვირის ბოლოს USAID-ის ხელშეწყობით ჩატარდა ფორუმი საგანგებო, რომელშიც ელჩებიც მონაწილეობდნენ, რასაკვირველია სოციოლოგიური კვლევების კომპანიები ადგილობრივი ამერიკელი ექსპერტები ძალიან საინტერესო გამოსვლები ჰქონდათ და საზოგადოებრივი აზრის ობიექტური გამოკითხვა ანგარიშვალდებული და დემოკრატიული მართლობისთვის ასე რქვა ამ ონლაინ ფორუმს იქ იყო ერთი რჩევა ასეთი რომ შეიქმნას ერთგვარი თემი ასეთი ორგანიზაციების ასოციაცია გნებავთ რომელიც შეთანხმდებოდა სტანდარტებზე ექნებოდა ეთიკის კოდექსი რამდენად არის ეს გზა იმისკენ რომ უფრო მეტად ხარისხიანი იყოს ასეთი გამოკვლევები ადგილზე შესრულებული და შეიცვალოს დამოკიდებულებაც ჩვენი საზოგადოების
დიდი მადლობა გასმული კითხვისთვის მოვისმინეს ვებინარი ძალიან საინტერესო გამოსვლები იყო და ამერიკის სტუმრების და მოვისმინე ყოველი ქართული კომპანიის რომელიც წარგენილი იყო მათი ხელმძღვანელების და წარმომადგენლების რეპლიკებით და რჩევაც რაღაც დასკვნა რომ თითქოს ამ პრობლემას რომელიც საქართველოს გარემოში არსებობს გადაწყდება თუ დაარსდება ასოციაცია ქართული ასოციაცია სოციოლოგიური კვლევითი ორგანიზაციების. Ну, ეს შეიძლება გავაკეთოთ, შეიძლება ამაში მეც მივიღო მონაწილეობა, მაგრამ ვიტყოდი რომ ასეთი ასოციაციები არსებობს, არის ევროპული, ესომარი ქვია, ევროპული ასოციაცია საქართველოს მილთვის, ევროკავშირის წევრობისთვის, წევრობის სრული წევრობა არ გაგვაჩნია, მაგრამ კავშირი ნამდვილად გვაქვს და მე ვიტყოდი რომ საქართველოში არსებული პროფესიული სოციოლოგიური კვლევითი ორგანიზაციები ძალიან კარგად ერკვევიან თუ რა არის ჩვენი პროფესიის ეთიკის სტანდარტი და რა არის სწორად გაკეთებული შერჩევა, სწორად გაკეთებული ანალიზი, სწორად გაკეთებული და დასმული კითხვები, ყველამ ძალიან კარგად იცის არსებულმა, კარგახანს არსებულმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც წარდგენილნი იყვნენ ამ ფორუმის დროს, თუ რა არის კარგი კვლევა და რა არის ცუდი კვლევა.
რა უშლის ხელს? კითხვა რჩება.
პრობლემა არის ის, არის ერთ-ერთი წარმოადგენელი რომელიც გამოვიდა, მან ცვეთახმები მე. პრობლემა არის იმაში, რომ არის ზეწოლა პოლიტიკური მოთამაშეებისგან, იმიტომ რომ პოლიტიკურ მოთამაშეებს არ მოსწონთ, როდესაც იდება რეიტინგი, რომელიც მათ არ წინაპლანზე არ უჩვენებს. ესე იგი პოლიტიკური ჩარევა, პოლიტიკური ზეწოლა, კორუფციაც და ეს არის პრობლემა და ამას არ უშველის ასოციაციის ჩამოყალიბება, ეს იქნება უბრალოდ ამაზე დაიხარჯება დროც, თანხაც და მე პირადად ვურჩევდი USAID-ს, რომ თანხა დახარჯონ, საქართველოდან უფრო მეტი სტუდენტი გაგზავნონ დასავლეთ უნივერსიტეტებში, სადაც სოციოლოგიას ვასწავლით, სადაც პოლიტოლოგიას ვასწავლით, სადაც ამ სფეროს შესწავლა ხდება, არა მარტო ამ ერთი კუთხით, არამედ მრავალფეროვნულ ჭრილში და ასე ვიტყოდი, რომ გაგზავნონ ქართველი სოციოლოგები ESOMAR-ში, APOR-ში, იმიტომ რომ ესეთი კონფერენციები საკმაოდ ძვირი
იყო. აი, ცოდნა არ არის პრობლემა, ოქალბატონინო.
ცოდნა ხელმძღვანელებს ამ ორგანიზაციებში ცოდნა გააჩნიათ. ცოდნა მე უნდა გადასცე შენს თანამშრომლებს. თანამშრომლები სხვადასხვა როლის, სხვადასხვა ფუნქციის შემსრულებლები, ინტერიერების ჩათვლითაც, კონტროლის ჩათვლითაც და აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მთელი ეს ღერძი ხომ, რაზედაც ორგანიზაცია არის აგებული, შეზგებოდეს დამოუკიდებელი ეთიკით, აღჭურვილი, მორალით ძლიერი, განათლებული სოციოლოგიური ექსპერტებისაგან. და მე ვიტყოდი, რომ არიან ორგანიზაციები, რომლებიც იმიტომ რომ ფინანსური მოგება სჭირდებათ, იმიტომ რომ არსებობის გაგრძელება სჭირდებათ, დგავენ ისეთ ნაბიჯებს, რომელსაც მაგალითად Edison Research-ში არ გადადგავს, იმიტომ რომ პროექტი მივიღოთ. ხო ხვდებით, და ეს არის ერთ-ერთი დიდი უდიდესი მინუსი და ნაკლი პოსტსაბჭოთა პერიოდის რაღაც დარჩენილი შავი წერტილი, რომელიც
არამხოლოდ ამ სფეროსი, რა თქმა უნდა.
არა მარტო ამ სფეროსი, მაგრამ ამ სფეროსაც ეხება.
რა თქმა უნდა, რამდენიმე წუთი გრჩება, 3 წუთი რეალურად და მსმენელი ყავს.
აბა,
დილამშვიდობის, გისმენთ და ბრძანეთ, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა, ქალბატონო. გამარჯობა. მე მინდა ერთი პატარა რაღაცა ვკითხო.
უცებ.
აი, როგორ ის აბუზერზე ხდება ამ გამოკითხების ანალიზი? როგორ ხდება? რა ხდება? ჩვენთან ახლა არის ტელევიზიები, ყველა მიცით, იმედი მაგალითად. ისეთ რაღაცებს ჩვენ ხოლმე გამოკითხებში, რომ საქართველოს თურმე გახარებულია, რომ გახარია მოვიდა პრემიერად. ძალიან გახარებულია ყველა თურმე და ტელევიზიები.
ზრო აღარა გვაქვს ბოდიში, რომ გიპასუხოთ, ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ, მაგრამ კი ბატონო, ბრძანეთ უცებ.
კი, ანალიზი კეთდება იმ ადამიანების მიერ, ვისაც ამ სფეროში ცოდნა აქვს მიღებული და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ანალიზი გაკეთდეს სპეციალისტების მიერ და ფორმულა ამ ანალიზს ძალიან მარტივად, ძალიან საღაც გადასცემს თავის აუდიტორიას და დღეს კიდე რადიო თავისუფლების საშუალებით გვაქვს ამის საშუალება და დიდი მადლობა, რომ ხართ მსმენელი.
რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, ყველას, ვინც თვალყურს გვადევნებს. წუთი ღარჩება საუბრის დასრულებამდე, წუთნახევარი. რამე ხარ არის ესეთი მნიშვნელოვანი, რაც მე ვერ მოვასწარი, რომ მეკითხა და თქვენ გსურთ რომ თქვათ?
ესე იგი, მე მინდა, რომ საქართველოს ვუსურვო მშვიდი წინასაარჩევნო გარემო, რომელიც იქნება მშვიდი იმ თვალსაზრისით, რომ ყველას ექნება საშუალება დემოკრატიული პრინციპების დაცვით ითამაშოს თამაში, რომელსაც ქვია ამომრჩევლის გულის მოგება, ოღონ გააკეთონ ეს სერიოზულად ყოველგვარი მოსყიდვის გარეშე და მისცენ საშუალება სოციოლოგებს, რომ ჩვენ კიდე ჩვენი საქმე გავაკეთოთ და მაყურებელს ინფორმაცია მივაწოდოთ.
ამის საშუალება
შეიძლება უფრო ხშირად.
რა თქმა უნდა, ამის საშუალება თქვენ და გეგმები როგორც ბრძანეთ გაქვთ ამარჩევნებამდეც. კიდევ არაერთი სამი დარჩა ხო ბრძანეთ? სამი
გამოკლა. სამი დარჩა და მე exit poll-ი თავად არჩევნების დღეს.
აჰა. ასე რომ ინტერესი რჩება რა თქმა უნდა თქვენი საქმიანობის მიმართ და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ნინო ჯაფარიძე. Edison Research-ის ვიცე-პრეზიდენტი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ყველაზე მნიშვნელოვანი მე კვლავ და კვლავ მგონია ის ნაწილი ამ გამოკვლევის ამ ასე ვთქვათ ეტაპისა, სადაც არის ნაჩვენები საქართველოს მოსახლეობის გამოკითხულების, რა თქმა უნდა, მაგრამ რეპრეზენტატიული იყო ეს გამოკითხვა ბუნებრივია და აჩვენებს რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებულ სურათს საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა ახლა ამ წუთას. დიდად არაფერი შეცვლილა უკეთესობისკენ უარესობისკენ კი არის ჩვენება ამ გამოკვლევაში და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მოლოდინი. ძალიან ესეთი განწყობა სკეპტიკური მოსახლეობის, რაც მენიშნა და რაც ყველაზე გულდასაწყვეტი რეალობაა ალბათ ბევრისთვის. ესე რომ დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გვეხმაურებოდით აქტიურად. უფრო მეტად მაინც არჩევთ ტელეფონის ნომერს, მე კი სულ მინდა რაღაცნაირად კომფორტული მგონია უფრო ვიდრე ესე ვთქვათ ლოდინი ტელეფონზე, რომ ჩაგვერთოთ ხოლმე ეს ლაივ სტრიმის ქვეშ, ანუ კომენტარებით და შეკითხვებით იქ მოგწეროთ და რაღაცნაირად უფრო ადვილია ხოლმე თვალყურის მიდევნება და დროის დაზოგვაც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. გემშვიდობებით ამ დროისთვის, რასაც მაჩვენებს შეიცვალა გარკვეულ წილ სამწუხაროდ 11 არის მატება დადასტურებული შემთხვევების და მცირედით მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა. უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას რადიო თავისუფლების პლატფორმებზე ნახავთ ინტერნეტში. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
walks merrily down the street with the blue pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust.